дослівно потонути у тюльпанах і нарцисах. За оцінкою влади, на прилеглих вулицях та у парку Івана Франка, де папа відправив месу просто неба, зібралося щонайменше півмільйона людей. Кажучи проповідь, що транслювалася телебаченням у прямому ефірі, папа був видимо зворушений, бо така маса людей усіх поколінь зібралася з іконами, корогвами та гаслами, серед яких релігійні на кшталт «Боже, благослови нашого папу», «Віра наших батьків» та «Вірні Римові до смерті» поєднувались з політичними «Католицька Україна», «Незалежна Україна» та «Волю церкві і народові». Промовляючи по-українському, папа розвинув тему двох попередніх днів. Він закликав українців почуватися насамперед християнами, а вже потім європейцями. Наголосив, що їхня віра, загартована у горнилі переслідувань, має піднестись над давньою ворожнечею і допомогти їм не відокремлюватись від інших слов'янських народів, а разом з іншими працювати над новою християнізацією усіх нащадків держави святого князя Володимира. Щоб ствердити свій заклик на ділі, папа, зупинившись у Києві, насамперед відвідав російського православного митрополита Костянтина, відомого супротивника Української греко-католицької церкви. Всі ці дні папа мав стомлений вигляд і декілька разів виконуючи обов'язки державного секретаря Ватикану, архієпископ Олександр Корчин привселюдно надавав йому допомогу. У п'ятницю папа відпочивав в урядовій резиденції на одній з вулиць Липок, привілейованого району української столиці. Подорож має завершитися дводенним перебуванням у Москві, програму якого досі тримають у таємниці. Єдиним коментарем речника Ватикану отця Фроулі було: «Ви ще нічого не бачили». Райан поглянув на дату часопису. Візит папи до Москви скінчився тиждень тому. І лише за тиждень він довідається, що ж там відбулося. Кириліну також приносили примірники правди тижневої давності. Але він рідко переглядав їх, переймаючись люттю на саму думку про те, що не може ні на що вплинути. Читання газети стали для нього тортурами, які загрожували доконати його. Він поклав собі будь-що зупинити Бабакіна, а це вимагало тверезого розуму і вміння блискавично призвичаюватись до будь-якої ситуації. Насамперед Кирилін поклав собі використати цей вимушений відпочинок собі на користь. Лікар мав рацію, навіть якщо його і інструктували попередньо в КДБ. Тож Кирилін покинув пити і серйозно взявся за свій фізичний стан. Щоденну гімнастику він доповнював усе новими вправами. Вирушав на довгі лижні прогулянки разом із трьома супровідниками, із якими встиг налагодити приязні стосунки. Ті навіть брали його з собою на полювання. У чотирьох вони годинами мовчки блукали лісом з карабінами напоготові. Кириліну завжди надавалося право першого пострілу. Він знав, що ці хлопці будь-якої хвилини можуть покласти його на місці, але намагався про таке не думати. Він же мав на меті поуправлятися у стрільбі, а не застрелити молодшого офіцера КДБ. Аби підтримати фізичну і психічну форму, Кирилін вирішив до кінця скористатися з послуг приставлених до нього медсестер. Ті працювали позмінно по два тижні. Одна була білява, друга – темнокоса. Обидві мали років по 25, обидві були гарненькі. Їхній досвід у медицині обмежувався масажем, але поза тим вони навчали Кирилина таких способів кохання, про які він доти й не здогадувався. Щоправда, попервах намагалися його споювати, але він вистояв. Сподівався, що дівчатка так само дістають утіху від тих вправ, бо матеріалу для повідомлень Бабакіну вони від нього так і не здобули. Тож Кирилін почувався як ніколи добре і був цілком задоволений із власних успіхів, коли Тетяна Чорнявка, якій він симпатизував трохи більше, Одного дня простягла йому правду і запитала: «Здається, він ваш приятель». На чільному місці першої сторінки в око впадала фотографія Бабакіна, а над нею жирний заголовок: «Голова КДБ стає членом президентської ради». Кирилін прикипів до тексту. Льва Степановича Бабакіна, голову КДБ, було вчора відзначено подвійно. Президентським указом товаришеві Бабакіну надано військове звання маршала Радянського Союзу та введено його до складу президентської ради. Прийшовши до керівництва Комітетом державної безпеки 3 місяці тому, товариш Бабакін провів у КДБ докорінні зміни. Він швидко усунув тих старших офіцерів, які опиралися проведенню перебудови, і після кадрових реорганізацій запросив на Луб'янку представників преси та телебачення, щоб наочно показати, як працює тепер КДБ. Товариш Бабакін переконав громадськість, що закінчилася та доба, коли назва КДБ асоціювалась із беззаконням і переслідуванням інакодумців. Сьогодні держбезпеки мають боятися насамперед кримінальні елементи, що підривають добробут радянських людей. Голова КДБ окреслив ті 2 категорії злочинців, для боротьби з якими КДБ сьогодні пристосоване краще, ніж міліція. Йдеться, по-перше, про корумповані елементи в партії та уряді, і, по-друге, про організовану злочинність, зокрема, про ділків, що займаються збутом наркотиків, руйнуючи тим моральне здоров'я народу. 2 тижні тому спеціальний загін КДБ по боротьбі з наркотиками провів операцію по ліквідації злочинної групи наркомафії. Ватажка групи Івана Горбатка було вбито у Перестільці. Товариш Бабакін наголосив: шкода, що Горбатка вже не стане перед судом, але не варто проливати сліз, коли з тіла радянського суспільства видаляють ракову пухлину. Просто та щирість, людська гідність товариша Бабакіна, яку змогли оцінити мільйони телеглядачів, стала сама по собі проривом гласності у сферу ще донедавна цілком таємних органів партії та держави. Радянські люди зустріли це з глибоким схваленням. Опитування, проведене нещодавно «Правдою», показало, популярність товариша Бабакіна досягла сьогодні 64%, що істотно перевищує популярність самого президента. Новий член президентської ради, сторінка 3. Кирилін намагався розгорнути газету на 3-й сторінці, але пальці тремтіли. Погляд випадково упав на маленьку замітку під редакційною статтею «Лідери європейської співдружності зустрічаються у Москві».